Norðurs Helgi Hrafn Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir prýðilega ræðu sem að ég mjög atriðum sammála. Ég að velta fyrir mér eins og háttvirtum þingmanni talar þó nokkuð sem sé hvernig fyrir málinu sé komið. Ég áttum ekki alveg fyllilega því hvort viðhorf háttvirts þingmanns er til þeirra spurningar hvort ber að sameina þessar stofnanir eða hvað háttvirtum þingmanni finnist sameiningar stofnana almennt. Þá sér í lagi auðvitað með hliðsyn af því hvaða forsendur liggi þar að baki. Ég alveg sammála háttvirtum þingmanni að forsendurnar í þessu tilfelli að þær eru í það minnsta í skástafalli óskýrar þegar kemur að hlið hæstvirts ráðherra en hins vegar beinlinnis óæskilegar samkvæmt þeim fagaðlum og hagsmunaðlum sem ég hef heyrt frá hinga til allavega málið. Þannig ég velti fyrir mér hvernig háttvirtum þingmaður lítur á sameiningarstofnana almennt og hvað hann myndi telja sem dæmi málefnilegar forsendur þess að sameina stofnanir sem þessar. Hvort að þá ætti aðalega að huga að því að auka eitthvað skona fjárhagslegt hagkvæmni eða þá að auka starfið eða bæta starfið og þá hvernig háttvirtum þingmaður myndi sjálfur sjá sér fært að ná þeim markmiðum með þinglegri meðferð. Og ástæðan fyrir því að ég spyr er vegna þess að hér erum við að ræða málsmeðferðina gagnvart þinginu, þinglega meðferð og allt það. En og í því samhengi er oft nefnd útlendingalög og það ágæta samstarf sem að þar eru átt sér stað. Og ég velti fyrir mig hvort að það sé ekki það sem að segir á ensku overkill, ég kann ekki íslensku yfir að verðurlega fórsetið. Hvort að það hefði ekki verið nóg að tala við fagaðilina, hlustnaðis meira á fagaðilina og hagsmunaaðilina í þessu máli, frekar heldur nefndilega að fara að stofna til einhvers rosalega samstarfs. Ég er alveg sammála því að það hefði mátt koma að sameiningamálum með því að tala fyrst við þingflokka, en ég efast að það hefði þurft heila nefnd til málsins. Hver er